Čelisti.
Čelisti.
Ponor do rozbouřených filmových vod. Čelisti. Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů. Na rádiu Wave.
Tři čuníci jdou každý den za sebou spocený prasátka čuňáca.
Tři prasátka ve studiu Rádia Wave, pochopitelně, nejvíc chrochtá Vítek Šmarc,
čau, po Tomáši Stejskalové, samozřejmě.
Dneska bude velká vepřová dejchačka, Tomáš si pořídil vepřový jazyk a tím disponuje pořádně tlustem i Tonda Tezař, nazdár.
Krásný dobrý večer.
A do tředice Aleš Stuchlý, pochopitelně, tohle byl Cypress Hill.
Totálně neregistrovaný prasata.
Absolutně neregistruju nic.
Prase nebylo registrováno.
Uvodní ten jako Cypress Hill se jmenal Pix, z jejich asi nejstarší desky. Na prasátka ještě dneska dojde, pochopitelně, v mnoha ohledech. Na úvod nějaká ta ripovačka dneska poměrně decentní, ale budeme se držet hodně Asie. Je to tak, no dneska bude asijský vlastně díl.
Hodně. Ano, jo, jo, jo. Instantní nudle dneska.
Instantní nudle
sedmi chutí.
Sedmi chutí. Hana Kimura, zemřela v pouhých, myslím, 22 letech. Pokud jste ji neznali, byla to talentovaná herečka, taky wrestlerka. A potom, co se odvysílal takový specifický díl té Netflixové show Terrace House, kde ona se s někým pohádala, tak neunesla reakci fanoušků, kromě jiného, a rozloučila se s nima na sociálních sítích a takzvaně odešla. Považuji to za velice smutné a to teďka víme, myslím necynicky. Prostě, co viděla, Vítku?
Viděla tu Kimuru, já jsem si říkal, že to je nějaký chvat, že jo, jako z bojových sportů. Tak tvrdě chytit do Kimury.
Měla to udělat prostě s těma lidma.
Nechytla, no.
To je nebezpečí těch reality show, Stondo, vidíš to, jo? Protože lidi se z někoho znelíbějí, někdo na někoho prskne a už je takovýhle problém. To se v RuPaulově ale neděje.
Ne, tam RuPaul je zcela harmonická záležitost.
A tam si to hlavně ten díl vždycky, kde se oni sejdou všichni.
Lásky kultura.
A pak si to rozvinutá lásky kultura, všichni se to řeknou, vypovídají si to.
Ano, knihovna, když se odevře, tak je vždycky dobře, no.
Tak prosím tě.
Ještě někdo nám RuPaul, ale že jo. Pac-Man nám RuPaul.
No to tam je 40 let Pac-Mana lidi, Tondo.
Pac-Man ne RuPaul, Pac-Man je věčný,
ano.
Ale ne na sociálních sítích.
No právě.
Já jsem chtěl oslavit prostě 40 let týhletý naprosto přelomový japonský videohry tím, že na svůj Facebook připomenu tohleto krásné výročí s smajlíkem Pac-Manovským emojím a zjistil jsem, že už 4 roky neexistuje.
Už 4 roky mrtvej.
Žral všechny stanice metra v Praze, to si pamatuju.
Už smrdí, ne trochu.
Tu infografiku nádhernou. Tondo, kde to uděláme? U tebe doma, řekni rovnou, na 3 týdny ti ujíždí manželka i s dětmi. Jo, tak bude celý 3 týdny, bude jenom Pac-Man, jenom hrát Pac-Mana.
Ve Vinoři u Tondy, tam je ta norma, taková normička, tam se mohli přesunout nějaký jako
nová
after party.
Moje nová norma prostě 24/7 Pac-Man prostě. Ale když ještě jako jsem chtěl zdůraznit, že existovala dokonce petice za obnovení toho Pac-Manovského emotikonu
a
na Facebooku je skupina, která se zabývá právě obnovou tohoto smajlíka.
Jsi hrdým členem, tak, já ti rozumím.
No, zakladatelem, samozřejmě.
Vedle myslivosti. Z kategorie ryb přecházíme do subkategorie umělý spánek. A to je tvé, Vítku, hodně tvůj žánr.
Téměř ryb a novinka, po které se mi totálně zhroutil život. Bubeník Los Angeleské, kalifornské death metalové kapely Dead Angel strávil krásných 12 dní v komatu. A když se probral, přišel s šokujícím vlastně odhalením. Řekl, že těch 12 dní prožil v pekle, Satan, že je žena a že ho proměnila v jakousi odulou postavu, která připomínala Jabu Hata, nutila ho těch 12 dní zvracet krev, dokud nedostal infarkt. A on teda došel k tomu, že Satan není tak cool, jak si myslel, jo? Takže tenhle ten, pardon, ne death metalista, ale trash metalista, death metalista, tím se mohl stát, kdyby to býval zabalil, tak se z komatu vynořil opravdu teda s pro mě život měnícím zjištěním, Satan není cool.
To je smutný. Tondo. No,
podle mě vypadal jako Pac-Man ten Satan.
Určitě.
Já bych si to přál.
Tak jdeme požírat nějaký mozkový buňky a to velkých režisérů, ale možná se předtím dáme nějaké ty seriózní newsky. What We Do in Shadows, 3. sezóna.
No,
to bude, no bude.
No bude, no.
Dneska na upíry ještě dojde, ale na pedofilní upíry. Jsou pedofilní ty upíři v tomhle tom pořadu?
Mocné. Jsou tam emocionální upíři.
Hebefilové maximálně.
Jo. Jako to je asi vlastně jako jediný, co se k tomu dá říct, že bude ta.
Bude teda.
Jo. A to mňam.
To je
to, co jsem myslel.
To je na městí míru muzeu a tak dál. Ačko trasa. Prosím tě, myslím, že lidi už se hodně ztratili, nevadí, máme teprve 18-7.
Prostě třetí sezóna od Vídu in the Shadows a já se těším.
Ale skoro si rovnou nabalíme to na to. Prostě 200 milionů western, Vítku, co? Budeme to ti koukat, lidi to chtějí, měl to vysílat, měl to vysílat.
Zase skoro si strávil pár let plakáním, jak streamovací platformy, všechno zničej a pak nemá na film a musí mu to zaplatit kdo? Musí mu to zaplatit Apple. Apple, nebo Tondo, ty bys to mohl vědět, kdo přesně Apple Plus,
já nebo nevím.
Která platforma, ale nevíš.
To, kolik to bude plus minus 200 milionů, prostě potřebuje investér.
Kdo to má dneska, no?
No,
zaplatí mu to Apple, no.
No, vidíš to.
Výborně. Ještě něco má k tomu, Tondo, máš tam něco, taky detailík. Lidi zajímá,
no, hele, já zrovna tuhle tu novinku jsem, já jsem původně myslel, že je úplně o něčem jiným.
To nevadí.
To nevadí, si myslel, ten film už vzniknul.
Já jsem myslel, že ten film, že už jsem ho viděl dokonce.
No, ale viděl jsi ho už hodně.
Ho už viděl, opravdu. Jedinej,
jo.
Pozor, já jsem včera mluvil s Janou Kratochvílou a Jana Kratochvílá mluví o tom jasnoslyšectví, to ty vlastně trošku máš, jasnovidectví, že ty věci vidíš ještě než vzniknou.
Co viděla? Já myslím, že Jana Kratochvílová tenhle ten film viděla už mockrát.
Žila ho hlavně za 200 milionů.
A teď opravdu teda jako director's gone mad totálně. Nikita Michalkov, my to s Vítkem sledujeme už ten sešup nějakou dobu, jak umělecký, tak mentální, ale tohle, to je opravdu moc. Prosím tě, čipovačka teda velká.
Čipovačka, samozřejmě Nikita Michalkov rozjel takovou tu oblíbenou ruskou disciplínu šíření nejrůznějších hoaxů a fake news. A přišel s opravdu jako přelomovou teorií, vlastně jak to teďka v tom světě chodí. Je tam úplně všechno. Microsoft, Bill Gates, Vladimír Ilič Lenin, 666. Jo. Tondo, možná kdyby si do toho vnes nějaký náznak řádu.
Jako z té zprávy není úplně jako jasný, co všechno jako tam spojil dohromady.
Všechno.
Ale vystupuje tam právě jako kdyby to čipování, celosvětový očkovací čipovací spiknutí pod vedením Billa Gatese.
No,
jejímž plánem je omezení počtu obyvatelstva s cílem zavést digitální celosvětovou diktaturu.
No, jistě,
a zároveň, ale tak tohle to jakoby, to není úplně Michalkov, to je nějaká jako starší, prostě starší konspiračka, ale on tam ještě do toho zakomponoval patent Microsoftu číslo VO/2020/060606, který byl nějakým způsobem uvedený 22. dubna 2020, což je 150. výročí narození Vladimíra Iliče Lenina.
Jsem unavený tím slunce.
A ta cifra 060606 tak samozřejmě Nikitovi evokuje satanské číslo 666.
Ale se
zvracet. A ještě je na tom důležité, že vlastně Nikita Michalkov má tady v téhleté své obří konspiraci velkou podporu Moldavské pravoslavné církve,
zdravíme,
která vlastně...
Jdeme o to.
Do Moldavska.
Prosím vás, unavení sluncem 3, citadela, tvoje hoteče poplechu jak mortadela, samozřejmě zdravíme Tylera Darna a přehradíme si tyhle ty novinky trackem od Awkwafiny, což je hrdinka filmu, který tady budeme rozebírat, Malé lži, taky raperka, stand-up komička. Track se jmenuje My Vag. Co to znamená?
Ještě jedna věc musí zaznít, že ten pořad toho Nikity Michalkova se jmenuje Biegoson. Biegoson.
Biegoson, taky dobrý.
Co znamená to My Vag, Tondo?
Biegoson.
Jo.
Prosím vás, střelte si něco do epifýzy zatím.
To je orgazm zas dneska.
Važíny pojedou, no.
Radio Chlej, v čelisti. Aquafina's a genius, and a vagina is 50 times better than a penis. Podepisu všechno, co to říká ta holka.
Jistě, je to tak.
Velká pravda.
Lepší, mnohem lepší.
Má hezkou flow.
Hezké to bylo.
My veg. Přátelé, druhá část novinek, teď už to míří rovnou na mozek teda. Teď jdem opravdu hluboko, jestli jste se dlouhodobě ptali, proč může Tom Cruise vypadat 30 let stejně. Odpověď je krutá.
Je to strašně krutý a musím říct, že teda ta studená válka těch fake news je zuřivá, zuřivější, než jsem myslel.
Bestiální.
Řekli jsme si, co se děje v Rusku ústy Nikity Michalkova, ale tahle ta teorie z Ameriky je teda podle mě ještě lepší. Jo. Je to teorie, která teďka se šíří vlastně Amerikou, hlavně mezi voliči Donalda Trumpa, vlastně popisuje praktiky jakési fiktivní církve pedofilních upírů.
Já bych neřekl slovo fiktivní.
Ale tak je to pravda. Je to všechno,
potenciálně.
To, co slyšíte, je samozřejmě pravda. Jedná se o lidi, kteří z dětské epifýzy získávají drogu, která se jmenuje adrenochrom a ta je pak udržuje mladé a vitální. No, Tom Cruise už si píchá 30 let.
Sucá tu dětskou epifýzu. Sucání
epifýzy. A kdybyste se ptali, jak vlastně vznikla epidemie koronaviru, tak podle jedné části zastánců téhleté teorie je to tak, že ji rozšířili tyhle ty pedofilní upíři. Ta druhá část naopak tvrdí, že ji rozšířil Donald Trump, aby zajistil důkazy proti těmto
pedofilním upířům. Mission Impossible 7 epifýza, je to tady, jednoznačně podporuju tuhle věc.
Já myslím, že v tom vesmíru v podstatě Tom Cruise už nemůže nemusí nic ani jako nic psát. To se napsalo samo.
S Elonem Muskem zbytečná už úplně spolupráce po tomhle tom. Naprosto, ten to střílí už dlouho. No.
Já myslím, že se to bude promítat přes epifýzy právě dětský. Jo, jo, jo. Tenhle ten film, který se bude natáčet na orbitě, bude ho točit Doug Liman, poměrně jako kompetentní režisér, který už s Tomem Cruisem točil Na hraně zítřka, se to jmenovalo, což je krásný film. A právě já si myslím, že tenhle ten film se vůbec nebude vysílat na Zemi, ale že ho budou přes dětský epifýzy promítat do vnějšího vesmíru pro vyspělé mimozemské civilizace.
Kolik ty takhle spotřeš ročně adrenochromu? Kolik litrů zhruba?
Hele, tyjo, já to cucám prostě, vždycky po ránu si cucnu.
Zeptáme se Kamila, jak je správný dávkování.
Určitě. A tohle to nikdy nebylo ve vysílání.
To rozhodně, už nebude ne, taky. Tohle ta pocucávačka. Prosím vás, není co úplně cucá Christopher Nolan, ale taky to bude něco zakázaného. A soudě i dle jeho nového traileru. Jdeme na subkategorii hodnotíme trailery, to se děje jenom výjimečně, ale myslím si, že ten palindrom, ten Tenet si to zaslouží. Takže nějaké první dojmy, chlapci, Vítku.
No, za mě, já myslím si, že jestli něco Christopher Nolan umí fakt spolehlivě, tak je to navodit
vlny,
jsou to trailery.
Poměrně malé měřítko navodit jako epický dojem, takovým jako poměrně detailními nápady. V tomhle tom případě vlastně zvláštní hrátky s časem, jakési couvání, zároveň chození dopředu v čase. Film, který se tváří jako docela zajímavá verze Hitchcocka, zasazená někam do sci-fi světa.
Čiže nás počátkem a s dalšíma věcma.
Jsou tam docela pěkný momenty, musím říct, že prostě sestřížený a ozvučený je to moc pěkně a navnadilo mě to.
Jo, mě to navnadilo tak středně, ale je mi u toho úplně jasný, že to podstatný se pak bude jak si týkat něčeho úplně jiného, skladby toho příběhu, a že to velmi obtížný, tyhle ty věci a ty vykoumaniny, které on tam bude mít, nadspat do krátkých dvou minut. Ten epický dojem jsem z toho neměl nějak úplně intenzivně, myslím si, že by to v něčem mohlo být jakoby epičtější a zároveň subtilnější, než jsme zvyklí, ale to jsou jenom čistý domněnky. Tondo.
No já doufám, že to nepřekoumá, no. No, má tendenci, to, jeho velká tendenci to trošku přestřelit.
Když se přecucne, hele, vždycky
právě, tak jako moc tý moc velký dávky té epifýzy. No.
Musím opatrně s tím.
Já bych to omezil, Christofre, hele.
Tak prosím vás, co dělat? Tady Vary, pozoruhodná variace na Charivari. Kde všude? Bude to skoro 100 měst Tady Vary.
Skoro všude.
16 filmů.
96 kin.
Každý film bude promítán jaksi v tom městě jenom jednou, jestli jsem to správně pochopil.
Já si myslím, že to je dokonce skutečně jako festivalový program, že ve všech těch kinech poběží jakoby souběžně ten film a bude zkrátka jasně daná skladba toho programu. Já jsem to zatím stihl projít jenom velmi zběžně. Samozřejmě největší tahák biografie Mackieho Šbírky od Šimona Šafra. Nevím dál, ale jsou tam i nějaký zajímavý
Velká
věci z Berlína.
Do Meky.
Nějaký zajímavý věci z Berlína.
Dobrá činá Šbírka.
Ale já se musím zajít, tam on bydlí ve stejné ulici jako moje maminka teďka v Žernovský na Skalce, takže já ťuknu a tam možná vezmu maminku sebou. A pak půjde společně na nákup.
Zaspíváte si.
No, co ty tam do k tomu?
Dobročinná Šbírka, no. Tady já nevím, ty jo, jestli mě to vyláká, no. Půjdu se možná podívat
do jiný film, třeba tam bude nějaká Asie pro tebe.
Co to bude za film?
To můžeš prostudovat tam.
16 filmů už je na webu, takže se na to podívejte, nastudujte synopse.
Já zajedu do Kladna, do kina Hutník, kde ano. Se to bude taky promítat.
My možná pojedeme do Varu tady v té sestavě. Určitě. A odvysíláme standardní čelistní karlovarský díl Sklohonády. Já to předpokládám.
Já budu chodit i do termálu na 8.
No jistě,
jako,
já jdu do času.
Pravidelně.
To namará Drahomíru, jsem slyšel.
Drahomírovi Hanu.
No, taky. To taky. Tvrdá zabitá neděle dneska.
Jo, je to vždycky
zabitá novinka tohleto.
Hodně zabitá neděle cestovat právě do té Drahomíry. Ona je daleko, ale přátelé, není to špatný sál, lidi, ale to je jedno, protože...
To jsou hrozný názvy tohleto.
Ještě tam máme jednu rubriku.
No, to jsou názvy, lidi, minule jsme založili a pokračujeme. Tu hlavní bombu se necháme jako druhou. Pojďme na Atomové gymnázium. Class of the Newcom High. Tondo, to je opravdu vysoká škola, kníru. Řekni nám k tomu něco stručně.
No, je to jeden z filmů studia Troma, který má takový toxický portfolio těch svých filmů. Oni točí vlastně takové jako mixy hororu, teenagerských komedií, hodně jako nekorektních a všeho možného ještě dohromady. Vlastně takový, má takový jako vlastní superhrdinský panteon. Lloyd Kaufman, čelní osobnost tohleté firmy, a Atomové gymnázium je právě takový hezký středoškolský film o dospívání ve škole, která je těsně vedle jaderné elektrárny a ve které to příjemně mutuje prostě.
Jo, místo hodin tělocviku po chodbách nahání mutanti nebo školáky, no to je nádherný, to je přívětivý.
Tak na zadání,
jako u nás v Příbrami.
Přesně, jako tady jsem chtěl říct českém rozhlase ve třetím všude. Patře, hlavně když jsme tady my s Tondou. No a přátelé, to nejlepší nakonec, samozřejmě klasika z roku 1992, John Woo a jeho Hard Boiled, nás naprosto fascinuje překlad, nevím, bude přesně to tak běželo, možná nějaký VHSky, Uvařen na tvrdo. To je absolutní wow za mě, Vítku.
Jsem to byl úplně Uvařen na tvrdo, když jsem to slyšel. slyšel.
Já si myslím, že to je podobný případ jako to dráždění svižníka no, posledně, ano. Že to je název, který je vlastně z pirátských VHS-ek, ano. Z éry těch penky. No, že možná, že Petr Šaroch je,
Petr Šaroch je
autorem no. Tady tohoto krásného názvu, který je vlastně jako doslovnej, Hardboiled, uvařen na tvrdo, každopádně ten film, uvařte se na tvrdo a podívejte se na něj.
Je to
strašně příjemná peckovačka, která končí střílečkou v nemocnici.
No, jasně.
A já jsem úplně rád.
A dneska zase Asie. Lady Gaga, její nejnovější pár hodin starý single s velkou jihokorejskou hvězdou. Si dívčí kapelou Blackpink, Sour Candy. Ježišmarja, trošku Deep House včeli jste. No tak jdeme na to, no. A pak poslední Vítku v tanec. Yeah. Verbální dribbling. Čelisti. Seš ty, Tondo.
Sour candy.
Pořád.
Dneska je to hodně toho podsucáváníčku.
Já jsem neposlouchal, jsem hrál Pac-Mana.
Jo, proč je?
Pořád už jede.
Zanícenej survivor dnešního vysílání, Tonda Tesař. Jdeme na poslední představení, kterého se účastnil, kdy Vít Šmarc, co to bylo? To bylo něco v Národním, ne? Jsi byl,
no, určitě, tady. Já chodím do Národního pravidelně. Naposled asi před 10 rokama.
Liška Balcarová, tehdy věděl, kdo to tam byl, tvoje oblíbenkyně.
Fantastická. Postránecký.
No, straně jenom. Prosím tě, kdy jsi naposledy dribloval? Teď myslím opravdu s reálným basketákem.
Fakt jako na střední, no. Na střední naposled.
Bavilo tě to trošku?
Ne, vůbec ne. Volejbal a basketbal, to jsou pro mě vůbec jako nejvíc nenáviděný sporty. Opravdu věci.
Čočkový možná.
Jo, určitě. A u tebe se dím, že ta vejška poměrně odpovídá.
Mě do toho jako cpali, mě to nějak středně išlo, skončil jsem naházený. No nic, každopádně já nemám tu kondičku, přátelé. Něco mi nějakým ten sport trošku protivnej. O to víc na tobě vlastně nechávám to, že pohovoříš o vlastně dokumentárním sportovním taky trošku seriálu The Last Dance. V jehož epicentru stojí samozřejmě Michael Jordan.
Si řekl správně trošku sportovním, protože vlastně když si vezmem tu franšízu Chicago Bulls, která za dob působení Michaela Jordana byla opravdu jako celosvětový brandem, to je prostě víc než sport, to jsou dějiny popkultury a já jsem s překvapením zjistil, že já ten lineup, ve kterém vlastně Chicago Bulls hráli v té nejslavnější éře, že ho znám ty hráče, poznávám jenom podle obličejů a vlastně myslím si, že skoro se nenajde nikdo, kdo v té době chodil do školy a neměl spolužáka, který měl buď tričko, kšiltovku nebo prostě jiný merchandise Chicago Bulls. Tenhle ten klub se skutečně stal celosvětovým fenoménem a Michael Jordan se stal asi nejslavnějším sportovcem světa a vlastně do dneška těžko, když někdo vidí to logo Air, tak si jako vzpomene, k komu se vztahuje. Tenhle ten seriál je vlastně zasazený svým základní vypravickou linií do poslední sezóny, proto se to jmenuje poslední představení. Rok 1998, Michael Jordan už ví, že bude končit po druhý vlastně a chystá se na poslední sezonu, ve který chtějí se svým týmem získat rekordní 6. titul mistrů světa v basketbalu, jak se to jmenuje, když vyhrajete americkou ligu, jak jste mistři světa. Ale zároveň ten seriál v těch 10 dílech zdaleka není jenom lineárním vyprávěním, který stojí na velmi jako unikátních záběrech, který se povedlo tehdy získat a pořídit filmovému štábu. A on vlastně jakoby odbíhá do minulosti a takovou zvláštní, často jako asociativní strukturu vlastně rekonstruuje, kdo to je Michael Jordan, kdo byli ty jeho spoluhráči, jako je Dennis Rodman, že jo, velká drag queen.
Teď jsem ho chtěl zmínit s tím blondětým přelivem, ten průkopník tohle.
Kamarád Kimu, že jo, fakt jako skvělej chlap, zároveň tady v tomhle seriálu jako největší realness, musím říct, že vyzařuje.
Taky občasný herec, pochopitelně. Ono se všude má to, musíme říct, že to má teda fenomenální recenze obecně, teda napříč světem. A všude se píše o tom, že to je hodně deep, že to kutá hluboko.
Je to strašně dovedný právě v tom, jak to skládá ty linie, neustále vás to nutí rekonstruovat vlastně několik dějových linií zároveň, což u těch sportovních seriálů Netflixu známe třeba z Drive to Survive, což je seriál o Formuli 1. Mm. Tady je to ještě jedinečný tím, že vlastně všichni aktéři vypovídají na kameru a ten seriál stojí na jakýsi psychoanalýze Michaela Jordana, který tam na začátku vystupuje jako velký profesionál, ale těm filmařům se tak dobře daří pracovat s těma otázkama, že v 7. díle ho vlastně rozbrečejí při otázce, jestli ten jeho perfekcionismus, to, že byl vlastně nepříliš oblíbený mezi svýma spoluhráči, jestli mu to v životě něco nebralo. A myslím si, že se dostanou hodně hluboko do jakoby psychiky tohohle člověka, který byl absolutně posedlej soutěživostí. Je to podle mě nejsoutěživější člověk v dějinách sportu. A zároveň se jim skvěle daří rekonstruovat tu chemii v tom týmu, která tehdy byla. Skvělá postava kouče Phila Jacksona, což je takový jako post-hippík, hodně svérázný, který ten tým držel pohromadě. Fantastická postava Scottie Pippen, jako ten druhej, vždycky ve stínu. A vlastně všichni ty, kteří se tam na tu kameru vyjadřujou, tak jsou postavení do situací, že nemůžou opakovat jenom takový ty PR řeči, sestřičky, často jsou i konfrontovaní, že jim ukazují výpovědi toho druhého, takže vlastně reagují na sebe, boří se některé mýty, které v NBA dost dlouho přežívaly. A musím říct, že to je vtahující záležitost i pro člověka, který vlastně tohle vůbec nesleduje. Vyzvihnul bych hudební dramaturgii Karel Veselý o tom, myslím, dost dobře pojednal.
Jo, měl jste pěkný příspěvek o tom, že vlastně rap a hip-hop je nedílnou součástí tohle seriálu, nebylo by to bez toho ono.
A když si vezmete,
ale že Michael Jordan hip-hop neposlouchá.
No, podle mě poslouchá jenom sám sebe, ten člověk, co jako nejradši poslouchá sám sebe. Ale když si vezmete, že to většinou je jenom prostě dobový materiál střižený s mluvícíma hlavama, tak ten seriál má strašnou dynamiku. Každý ten díl má vlastně jako svým způsobem svůj oblouk, svoje téma. A musím říct, že ten celek funguje opravdu skvěle. Nedivím se tomu, že to je tak populární, je to líbivý téma, ale je to víc než jenom líbivý seriál ze sportovního prostředí.
Já už zapínám Skybox, hele, jdu do toho.
Zapni.
A Gana, jeho nová deska, skvělý track, který nám taky doporučil Karel Veselý, máme to rádi. Díky a za chvilku teda voláme.
Do Gany, ale.
Ano, Tomáš Tejska, ale jeho vepřová Gana. Samo Gana. Nevím, kdo tam bude na drátě.
Filmově kritický magazín Čelisti a na drátě Tomáš Stejskal. Tomáši, slyšíme se?
Slyšíme se, jsem na drátě.
Tomáši, řekni mi, máš rád bůček s medem?
No rozhodně.
Kolik toho sežereš tak týdně?
Tak zhruba 2 až 3 kila.
Jíš to teď? Jíš to teď?
Prosím tě, ty jsi hodně v posledních týdnech to ventiloval i skrz sociální sítě, abych ti chtěl složit poklonu. Především některé fotografie mi utkvěly a k tomu dnešnímu vepřovému dílu se strašně hoděj. O to jako subtilnější bude ale film, který ti teďka nabízíme k recenzi, a to je Honeyland, neboli Země medu, krásný, řekněme, observační dokument, který byl taky nominován na Oscara. Jak ti to sedlo?
Sedlo mi to krásně, byť teda vepřovýho je tam pomálu, za to tam přitáhne docela solidní stádo skotů v jedné fázi, což je jedna z těch velkých kvalit toho filmu, a sice to, že to je na jednu stranu observační a lirický dokument, a na druhou stranu, co když to sleduje, tak má občas podezření, jestli to není takový ten moderní dokument, přece jenom trošku třeba inscenovaný, nebo jako podle jemného scénáře, přitom je to právě naopak, ten samotný námět vznikl návodou, kdy to duo filmařů vlastně chtělo točit jakýsi environmentální dokument o jakési makedonské řece, když narazili na ty úly uprostřed země, kterou zdánlivě civilizace úplně opustila, a začali pátrat o tom, kdo se tam o ty úly stará, a vlastně narazili na tu svoji...
On to tady mladí dveřma, to je hrozná neúcta.
Pardon,
povídej.
Nalezli jako nové téma, že ono, novou protagonistku, která se stará o ty divoké včely a o svou 85-letou matku, a vlastně ty včely pro tyhle dvě poslední obyvatelky po rozpadlé osiřelé vesnice jsou jediným zdrojem obživy. A to je vlastně samo o sobě jako silný téma, ale vlastně filmařům neustále celou tu dobu přála náhoda, kdy najednou točili tenhle ten zvláštní mikrosvět, kde po 3 roky jezdili a stanovali za tím polorozpadlým domkem, kde hrdinky žijí, a tu náhle přijede jakási 7členná hlučná rodina ze stádem skotu, se slepicemi a se spoustou hlučních dětí. A ten film se vlastně pozvolna mění v takové, řekněme, něco, co trochu se připomíná neorealistické filmy. Opravdu takové jako jemné drama, a ostatně proto i svědčí to, že vlastně ten film byl jako historicky první nominován na Oscarech, ne na nejlepší dokument, ale vlastně i na nejlepší cizojazyční film, tedy mezi jako hranými fikčními filmy. A jako myslím, že je celkem zřejmé, proč.
A hlavně by mě zajímalo, hodně se vlastně o tom psalo i z hlediska toho environmentálního poselství, věc, která hodně rezonovala v Americe. Jak ty to tam vnímáš, tuhle tu rovinu?
Mně se právě na tom jako hodně líbí to, že to vlastně říct, že je to jakoby ekologické poselství, nebo že to je kritika kapitalismu, by byla skoro až jako urážka toho hodně jemného, nenápadného vyprávění, ale jako přitom právě to jako ohledává hodně jako takový základní prvky toho, kde takovýhle problémy vznikají. Opravdu na tom, ono je to chvíli takové opravdu jako sousedské drama o tom, co se může přihodit na malém dvorku nebo jako mezi ploty, které k sobě mají velmi blízko.
Na dvorku se strejdou taky samozřejmě někdy.
Klade si to. A klade to takový ty základní otázky, jako co se stane, když jeden soused ponouká druhého, kde vzniká hamižnost, jo, jak snadno se může narušit jako přirozená rovnováha, která trvá dlouho a přesně na tom malém prostoru, jak málo stačí, aby vlastně všechno šlo do háje. Tak vlastně to, jak se to dotýká těchto jakoby neustále globálně protřásených problémů, na tom jako hrozně jako lokálním mikropřípadu mi přijde silný, a plus vlastně celý ten film zároveň, ale je taková jako jemná jako bajka skoro až takovým baladickým koncem, a hrozně se mi líbí, že to jako se to neopájí nějakou nějakou lirizací, jo, jakože to je, je tam spousta, ta kamera je skvělá, jako přitáhne to dopředu, ale neopálí se to tou lirizací světa, naopak to ukazuje trošku jako dvojsečnost takových těch tradic, jo, nevolá to k návratu do lůna přírody, spíš to ukazuje, že vlastně ty tradice jsou něčem jako bezva.
Samlám, Tonda, to se tady právě ukázal úplně jiné lůno a
dobrý večer.
Trošku narušil dramaturgii tohoto krásného medového vstupu, který opravdu se nádherně poslouchá Tomáku jako med od těch divokých včel. My ti děkujeme za tuhletu poetickou pozvánku, která vonila Makedonii a starými ženami.
Řekl jsi to opravdu moc pěkně, Tomáku.
To jsem rád. Já se budu vracet ke svému bůčku.
Tak, hlad si bůček.
Ten má taky epickou šíře samozřejmě. Hezky si to napadlej, kam chceš, pocucej si epifízku doma. Jo, od malýho decentně zdravíme ho taky celou rodinku. A doufám, že ti vyřídíme brzo nějakou výjimku, aby jsme tvoji vyřídilku měli i ve studiu živě.
Ty medáku.
Tak jo.
Ležák,
já nebudu muset pochodovat, to bude nádherně.
Měj se nádherně. Papa, ahoj Tomáku, čau, Okofina, pokis. I'm all about the pink tip pockies. Got a lot of ass, feel cocky. Thought he's trying to start up in the inbox. Now they wanna give props, tell them bitches exit through the gift shop. I know I act rich, but I'm broke. Asi nejlepší track od Okofiny. Pockies.
Mně se ta veš líbila víc.
Jo, ještě víc. No jo, ale hlavně kvůli textu, ale.
Lidská jo, veš. Tak samozřejmě, potom já jdu vždycky.
Ty a Lulu Wang, vy dva a čas. Samozřejmě mluvíme o filmu, narážím na něj Malá lež, který napsala a natočila Lulu Wang. Je to americko-čínská, lehce hřejivá, lehce melancholická komedie, která slavila úspěch na různých festivalech, včetně Sundance, a teď přichází i do českých kin, přátelé.
Mal použít populární kategorii dramedie. To spíš dramedie, drama, je to spíš drama. Než komedie.
Ona to moc komedie není, no. Hřejivá.
Jako hřejivý to je podle mě dost.
Středně hřejivost. Středně prohráté.
Taková výhřevnost. Ale to je vlastně, k tomu pak míří moje hlavní výhrada, ale pak to se k tomu vrátíme. Tonda, ty tomu dej trošičku nějaký kontext, protože ty jsi vlastně viděl i další film, který se týká Tiger Tail.
Já jsem si tak trošku jako nakoukával filmy z poslední doby, kde jsou nějací imigranti z druhé a dalších generací, kteří žijou v Americe, a ta Malá lež jako podle mě vlastně patří k těm lepším v tom, že vlastně ten film ukazuje rozdíly těch dvou kultur, té čínské s tou americkou, a zároveň jako nestraní ani jedné z nich, a zároveň vlastně ukazuje nějakou jednotlivost zajímavou, která vlastně jako je není nějakým způsobem spolitizovaná nebo tak, ale je vlastně jako součástí té jako žité čínské společnosti, ano. Jak se říká.
Žitá dobrý čínská,
večer.
Žitá čínská společnost.
Dobrý večer. A tím pádem je to pro mě aspoň z tohoto hlediska zajímavý. Ten další, jeden z těch dalších filmů, co jsem viděl, tak je film, který by taky mohl být v kategorii, to jsou názvy, je to film Ocas Tigra, Tiger Tail, od Alana Younga, což je spoluscénarista série Master of None, která je taky vlastně jako o nějakých potomcích imigrantů, a je to asi jako nejlepší věc, která na tohleto téma v posledních letech vznikla, seriál Azize Ansariho, a Alan Young vlastně natočil asi 90-minutovou, ale přece jenom takovou rozmáchlou fresku, která zabírá několik desetiletí o tom, jak se v tchajvanský mladík jak migruje do Spojených států a jak se postupně vlastně jako střetává s tou odlišnou kulturou, jak vlastně prožívá takovou deziluzi z toho, že ty Spojené státy jsou něco jiného, než co on si představoval.
Teďka v té Asii populární, vzpomeňme na Wanga Siošua, je s Bohemsynou, to byla ale trošku jiná úroveň, jak jsem pochopil.
To byla hodně jiná kategorie.
Tady tohle to nesahá úplně ocáskem.
Mě na tom filmu vlastně dost vadilo, že ten film vlastně hrozně jako bezpříznakovej, co se týče toho zobrazování té Číny. Já jsem měl pocit, že vlastně kdyby ten hrdina emigroval odkudkoliv odinut, tak by se tam odehrávaly vlastně stejné modelové situace, to, jak vlastně on nechává za sebou nějaký svoje lásky a příbuzný z toho Tchajvanu, to, jak jako přechází do toho amerického prostředí. Je to prostě takový prefabrikát, je to velmi hollywoodsky líbivě natočený a neshledám v tom žádnou takovou tu asijskou esenci, po který jsem prahnul.
No a líbivost je dost typická i pro Malou lež.
Já bych možná řekl až podbízivost místama. Jo? Film, který pracuje s, řekněme, takovým jako hodně specifickým tématem střetu kultur ve vztahu k smrti. Ta Malá lež se týká situace, kdy hrdinka, která žije v Americe, se vlastně dozví, že její babička je smrtelně nemocná, má za několik měsíců umřít a celá rodina se sjíždí v Číně, ovšem pod záminkou svatby, protože v Číně je zvykem, že pokud někdo trpí smrtelnou chorobou, tak se mu to zkrátka neřekne. A ta hlavní hrdinka je taková jako neukotvená, vlastně hledající se v životě, hledající se i v té společnosti a přijíždí do té Číny vlastně přesvědčená o tom, že by se to babičce zkrátka mělo říct, že by měla znát pravdu, ale je vlastně vystavená takovým jakoby znovu nacházení vlastní rodiny, znovu nacházením vztahu v té rodině, protože ta rodina se schází po velmi dlouhé době a na základě na tomhle tom půdorysu vlastně Lulu Wang buduje takový komorní drama o střetu dvou kultur a o velmi jako svérázný rodině, která se tak nějak rozprskla po celém světě. Pro mě ta líbivost a podbízivost je v tom, že spíš než nějaký jako pečlivý pozorovatelství, vytváření hodně jako subtilních psychologických vazeb, tak ten film často sází na takový ty triky americký indie kinematografie, zpomalovaný záběry, hodně příznaková práce se světlem, velmi násilná práce s hudbou, která mě neustále vytrhovala.
Hodně selankovitá atmosféra díky těm prvkům.
Ale vlastně i jako stylistický věci, že ten film jako mění občas tak jako rozverně tempo, ale myslím si, že to není úplně dotažený k dokonalosti, že to úplně neslouží tomu příběhu. Pro mě nejzajímavější okamžiky byly právě ty doslovní rozpravy o těch kulturních rozdílech, ale vlastně to bylo všechno ty momenty, jestli vás ten film snaží vtahnout nějakou podmanivou atmosférou v záběrech a podobně, tam na ně působil vlastně hodně vyumělkovaně.
Já s tím docela souhlasím, když jsem mluvil o té hřejivosti, výhřevnosti, mě na tom filmu vlastně vadí to, že on tam nechce vlastně pustit nic, co by zavánělo trošku nějaký embarrassment, prostě nějaká třeba křeč, trapnost a tak dále. Neustále jsme pod vlivem takový tý všeobjímající kindness, ten film to podle mě strašně splošťuje, splacaťuje a vlastně ho dokoukáte, nic moc to s váma neudělá, byť ta pointa úplně finální poměrně dobrá, nebudu prozrazovat a zároveň máte trošku jako hlad po něčem dalším, což si myslím, že není úplně optimální výsledek.
No a já jsem to bral jako, že to je prostě indie dramátko, já to jako ne, já jsem na to neměl
ale
jako nějaký...
Ale ty můžou mít takový jako výraznější panč, nějakou hranu právě, promiň.
No, já jsem od toho neměl jakoby ambice, že budu sledovat prostě nějaký jako drtivý, nebo já vlastně nevím, jakoby co byste si představovali, že by to mělo být. Mě to takhle jako přišlo vlastně dost jako dostatečně přes nějakou určitou jako formální podbízivost, tak vlastně dostatečně jako jak to říct, no, jako ten film vlastně dává prostor oběma těm stranám, ten konflikt etický, kolem kterého se to točí, je tam podle mě jako celkem dobře rozvedený, ale je to furt vlastně jako kategorie takových těch filmů, jako jsou Crazy Rich Asians, nebo takový ty romantický komedie od Netflixu, To All the Boys I've Ever Loved a podobně. Jako v tomhletom ranku je to, myslím, jako velice solidní věc.
Já si myslím, že ono se to hraje trochu navíc. Jo? Že se to nesnaží teda držet jenom u tohohle, že dáme takovou tu jako hořkosladkou záležitost, že to snaží opravdu mít jako hodně velký rozmach i v té analýze těch jako jednotlivých kulturních fenoménů. A musím říct, že v tomhletom, já vůbec nemám problém, že by to nebylo dostatečně drtivý, ale vlastně mám problém, že to je dost nějaký ten film. Jo? I v tom vyznění ta hlavní hrdinka je pro mě navzdory tomu, že se mi strašně líbí, jak Aquavifina, jo, jak říkám, jak repuje, kolik má sobě energie, tak musím říct, že ta její postava, ten její herecký výkon mi vlastně přijde jako totálně bezkrevný a odevzdaný trochu podobně jako ten film, který fakt je nejsilnější v těch sladkých, laskavých pasážích.
Ty indička mají samozřejmě velký rozptyl, nevolám po nějakým Kenneth Lonergenovi, jo, Manchester by the Sea, ale zase nevolám po tom, aby to bylo tak blízko věcem, jako je pro mě Green Book vlastně, jo, když budu trošku přísnej. Takže tolik asi tyhle malý lži. Jestli jsou to lži, co jsme vám tady řekli, to nám napište. Kdo z nás má všechno pravdu, prosím vás. Jmenovitě chci to vědět.
Jediný pravdivý byly ty první dva vstupy, jo, kdybyste nevěděli.
No, samozřejmě, tam bylo v koncentrovaný
zvlášť ten druhej.
Veškerý dobro, hlavně ten druhej. No,
a ten o tom Pac-Manovi.
Já doufám, že přijde za chvilku, že se prokousá tím studiem až k nám.
Se prožužlává přes radiožurnál.
Přátelé, po třech měsících hladovění budeme volat Kamilovi Filovi. Doufejme, že to zvedne.
Ne.
Až na říp mu zavoláme.
Neznal jsem, ale říp.
Pije zelený čaj?
Jo.
Šlus.
Mám to fajná. Versus Margaret Cho, Green Tea. Taky pocucálej. Okay, finally. Tak a na telefonu už superhrdina, člověk, který mě zastoupil na FAMUFESTu, vzal tu promožovací roli na sebe, Pac-Man české filmové kritiky, Kamil Fila, nazdár.
Čau.
Čau ty bíku, jak se ti líbilo na FAMUFESTu, všechny faninky, odháněl jsi, seznámil se s Klárou Isovou, byl jsi rád, že jsem to odmít?
Nemusel, to jsem strávil poměrně mnoho času, jo. A můžu hodně litovat, Aleši.
Jaj, to...
Ne, je to sympatická osoba, jenom musím říct jednu věc, kterým přijímají pocit, že Klára Isová je taková jako křehká eterická.
Ano.
Vlastně jako by není, ona je poměrně jako sebevědomá, rázná, třeba tu, vlastně tu porotu prostě jako vedla a moderovala.
Opravdu?
Že? To je velká osobnost.
No prosím tě, a řekni nám, co ten festival vyhrál a jaké to bylo. Tuším, že ten film vítězí natočil Kuba Jirásek, který točil i spoty pro čelisti, to rád slyším.
Jo, on se teda uděluje, že jako 6 cen, tam jsou vždycky jakoby krátký, delší filmy, dává ještě jako teda pro prváky cena. Nicméně jakoby ten hlavní je film hraný nad 15 minut a to je film Nebát se ničeho, a který je, jako řekl bych, taková jako vlastně velmi zdařilá komedie o malých youtuberkách, respektive holkách, který chodí na základní školu, na první stupeň a chodí do kroužku youtuberingu a chtějí vyhrát vlastně, chtějí být jako dobrý dostatou známku. Tak se rozhodnou, že uspořádají mu natočí teroristický útok s pokřikem Allahu Akbar, prostě u kterého nemá ale nikdo umřít. A on se jako trošku celý zvrtne malinko.
Dobrý téma.
Takže za tebe...
Jo, je to dobrý téma, má to timing, prostě jako fakt, vždycky se jako říkám, že je správný oceňovat na umělecké škole vlastně jenom čistě zábavný film, který nemá se až tak obrovský přesah, na jako, že není to nějaká velká výpověď o současném mediálním světě, ale je to něco, čeho se každý chytne, každý tomu rozumí a hlavně rozumíš podle mě té komedii intuitivně, jestli to ty vtipy jako fakt cinkají nebo necinkají, jo. A tady to prostě je, máš se okamžitě vidí, že tam je dobrý casting, dobře vedený malý, jako jak ty malý holky, tak prostě učitelé, všechno to jako sedí dobře a jako dobře to se jako v nějaký podobě, to mohlo být nějaký seriál prostě, nebo malej film, jako delší, víte, postavama třeba a tak dál, takže...
To nám vlastně nahrává.
To nám nahrává.
Já, tak bude točit další filmy tohle typu, tak budu rád, no.
Mm-hmm. To cinkání komediální, jak cinká Kapitán Říp, nový komediální projekt internetové televize MOL, takový vlastně seriál krátkých 15-minutových dílů, za kterým stojí do zajímavé osobnosti.
Ano, Petr Cívka, TMBK, Daniel Zeman. Ohlasy jsou poměrně drtivý, ty myslím strašlivý. Kamile, pojď.
Ale s tím cinkáním já jsem to řekl vlastně schválně, protože to je právě to, že ten Kapitán Říp, on jako cinkne, on to má, řekněme, on ty díly jsou různý, od nějakých 10-17 minut. Mm-hmm. Jako vlastně to, jak to nedrží teda úplně stejný formát, tak je to jako trochu problém. A cinkne to většinou tak jako jednou, dvakrát za díl, když se jako zasměješ. A je tam opravdu vidět, že jak si občas jako říká, že nějaký filmy jsou něco, nebo jako seriál jsou třeba filmovaný divadlo, nebo prostě filmovaná rozhlasová hra, tak to jsou filmovaný vlastně facebookový statusy, že jo, nebo facebookový memy. A ono, jak prostě to má provázet nějaká postava jedna, ten Kapitán Říp, který vlastně nemá vůbec jako nějakou konzistentní osobnost, vlastně jako neví, jako na který je straně, když se tam teda vlastně bojuje, jako by ta nekorektnost a politická korektnost, tak vlastně nevíš, kam vůbec jako ani spadá pořádně, mimochodem, je to hodně zvláštní. Blbě se jako profiluje, úplně ty první díly mají hrozně tuhej rozjezd, pak je to lepší, myslím, že to bude něco lepší ty další díly. A je tam jako, jako docela jako pěkná jako porno scénka, prostě, kdy on tam souloží s nějakou porno herečkou Lady P, myslím, jako, že vlastně dobrý to, jako tu chvíli jsem se jako bavil. A pak už dokonce to má i poentu, a jako, jak je jako antiklimax takovej, jak všichni buď jako čekají, kdo je ten největší Čech. Je to prostě jako v nějaký promarněná příležitost, ta ukázka toho, jak když prostě seš jako vtipnej v nějakým jiným formátu, tak nejsi automaticky vtipnej v tom formátu, což je, a já vlastně nevím, co ten Říp je, jako on to vlastně jako není sitcom, že jo, není to jako sketch komedy, těžko říct, co to vlastně jako je, jako, tu krom toho, že to je komedie, tak vlastně, že ty komedie mají spoustu žánrů nebo subžánrů a u tohohle se ani po něj si myslím, co to vlastně je, no.
My se na to pokusíme přijít za chvilku ještě v našem společném vstupu, ale každopádně, Kamile, hezky si nám nabil uvedl to do kontextu a přidal i nějaké hodnocení. Na naše poměry už můžu prozradit poměrně smířlivý. Ale rozhodně díky, že jsi vplul s náma tady do živého vysílání a doufám, že tě uvidíme taky naživo, Kamile.
Já budu úplně živej i tam.
Ty musíš být úplně krásný teď po té koroně.
Kamile, si střílíš ten adrenochrom podobně jako Tom Cruise, my víme, že nestárneš.
My víme, že vycucáváš tu hypofýzu té své dcerky, Kamile, to není jinak možné, abys vypadal tímhle způsobem.
No. Je to epifýza.
Ale. Dobře, ty bíku.
A Kamil se je hypofýzu.
Dej se krásně, ty manimene, buď dobrý.
Čau.
Čau.
Sucači epifýz, Vítek, Tonda, Aleš. Upíře rádia Wave. Odporný.
pojďme na to. Kapitán Říp po druhé, tentokrát podání nás tří. Vítku, ty jsi, ne, že by byl úplně u zrodu, ale viděl jsi nějakou ranou fázi tohoto projektu. My, když jsme na to dneska koukali s Tonou, tak jsme poměrně se nestačili divit, nám to přišlo strašně užvaněný, nezvládnutý. Ta scénka, kterou tady zmiňoval Kamil, ta nám přišla jako extrémně slizká. Několik talentovaných osobností dává dohromady něco, co pro mě jako nesourodý, ale jako mimořádně trapný vlastně.
Jako pro mě vlastně nejhorší je právě tenhle ten kontrast těch očekávání, který jsem před tím shlídnutím měl, protože vím, že Petr Cívka dělá dobrý věci, dělá branky, body, kokoty, což je fajnovej formát.
To se tam částečně promítne.
Přesně tak, dělá, udělal pilot podle mě skvělýho pořadu, který asi nikdy nevznikne, Předělávači, o lidech, který předělávají ve městě různý objekty, v jiný objekty.
Přešívači teda v naší řeči.
V podstatě ano, přešívači. Daniela Zemana samozřejmě sleduju na sociálních sítích, jako líbí se mi jak některý jeho vyjádření o filmech, tak jeho humor, mimochodem to, co jsme tady citovali o tomu Cruisovi, tak je z jeho sloupku, aby jsme byli úplně korektní, a že jsem o toho měl očekávání, že to bude drzej, moderní, satirický formát, jehož hlavní postava bude teda plyšový maňásek, kapitán Říp, jakýsi český národní superhrdina, ale ten dojem je vlastně totálně mátožný i v těch provokativních momentech. Je to spíš jako sprostý a jednorozměrný, než že by to šlo někam za roh, a ty vtipy nejenom, že nezvoní, ale podle mě oni jsou prostě často jenom tak jako vulgární a přehnaný.
Přesně, ta snaživá edginess ty věci mi přijde úplně tragická, Tondo.
No my jsme k tomu jenom tak čuchli s Alešem, koukli jsme na dva díly, ale viděli jsme právě tady ten pornodíl, který teda, jako úplně nevím, jestli, jako je možná trošku míň užvaněný než ten první díl, co jsme viděli, ale opravdu jakoby ta věc nefunguje úplně jako v nějakých základech, prostě je špatně napsaná, málo jako dynamicky, utápí se v sáhodlouhých dialozích, který vrství různý odkazy na všemožný
referencema.
Přesně, jako je to přefouknutý těma referencema, který sice nějak jako chytáte, ale hlavně jako nefungují jako vtipy, a i právě ta jeho jako ta edginess, jak říkáš, taková ta vlastně jako snaha být nekorektní, je strašně dvojaká a strašně snadno a strašně často tady jako opravdu spadá do nějaký jako fakt jako ofenzivní věci, který se spíš stydíte za ty lidi, za sebe a za všechny a za planetu Zemi.
A ta věc je hlavně strašně toporná, ta souhra loutky a těch herců vlastně nefunguje, jako Jiří Vyhorálek předvádí svůj standardní výkon, ale i to, že tu loutku namluvil Bohdan Tůma, tak tomu jako dodává
zvláštní
jako cringe aspekt, že nevíte, jako do jaký míry je to vlastně chtěný, aby to vyznělo tak jako příšerně toporně.
On i ten Vyhorálkův komediální timing v té stejnosti taky moc nejede.
Těžko, on to nefunguje, když to není dobře napsaný, tak to prostě nikdy se ty vtipy úplně netrefí.
A vy jste si říkal, že i Luděk Sobota, i král Luděk si vyláme zuby.
Já jsem právě čekal na ten díl, kde Luděk Sobota je převlečený za rytíře řádu Jedi, což si říkáte, že je přesně ten moment, který by mohl být kultovní, ale ono to vlastně vyzní i díky střihové montáži, která je tam udělaná tak jako zoufale, neobjevně, toporně a do nikam. Že skutečně jako, myslím, že nejsilnější dojem z tohohle seriálu je směsice trapnosti a drbání se na hlavě, jako proč vlastně.
No, lidi.
Drbání se všude možně, no.
Jako Čelisti prostě občas.
Petře, já vím, že mě budeš mít rád, ale tohle už nedělej, prosím tě.
No přátelé, loučí se dnešní Čelisti, já jsem opravdu již celá vyčerpán, vy jistě také. Tondo Tesař, čau.
Ahoj.
Tondo.
Tak já si jdu cucnout epifízu a pak už jenom Pac-Man.
A Vánička. A 3 týdny sám doma.
3 týdny sám doma s
Pac-Manem. A bohatý. A loučí se i Vítek Švárc.
Lidi, registrujte ty prasata, pro boha.
Pro boha, voňavý prasata, podestýlka Rádia Wave. Loučí se i Aleš Tuchlý. Za týden se zase slyšíme, bude to hodně od regu, ale nejen o něm.
Nezapomeňte se odčervit.
Lidský roupy. Máme Michalkovi příště.
Jo.
Citadela. Location, it's 3870 RE9, 7390.